Hac fidei regula dilectissimi, quam in ipso exordio symboli, per autoritatem apostolice institutiones accepimus, Iesum Christum Dominum nostrum, quem filium Dei Patris omnipotentes unicum dicimus, eundem de Spiritu Sancto natum ex Maria Virgine confitemur, nec ab eustem maiestate discedimus, cum ipsum crucifixum et mortuum et die tertia credimus suscitatum. Omnia enim quae Dei sunt et quae homines, simul et humanitas explevit et Deitas. Ut dum passibili impassibilis inest, nec virtus in infirmitate adfici, nec infirmitas possit in virtute superari. Merito Beatus Petrus Apostolus in huius unitatis confessione laudatus est, qui cum Dominus quid de ipso discipuli intellegere scrutaretur, omnium celerime oram preveniens, tu es inquit Christus Filius Dei vivi, quod utique non revelante vidit carne, nec sanguine, quorum objectu interiores oculi poterat impediri, sed ipso Spiritu Patris in corde operante credentes, ut ad regimen totius ecclesiae preparatus, primum disceret quod doceret, et pro soliditate fidei quam erat predicaturus audiret, tu es Petrus, et super hanc Petram edificabo ecclesiam meam, et porte inferi non prevalebunt adversus eam. Christiane igitur fidei fortitudo, quae portas mortis supra inexpugnabilem Petram edificata non metuit, unum Dominum Iesum Christum et verum Deum et verum hominem confitetur. Eundem credens filium virginis, qui auctor est matris, eundem natum in fine seculorum, qui creator est temporum, eundem Dominum omnium virtutum, et unum de stirpe mortalium, eundem peccati nescium, et in similitudinem carnis peccati, pro peccatoribus immolatum.